Здравейте, това е предаването Афера по Дарик Радио. Още в първото предаване ще говорим за поръчковите убийства у нас. Поводът. През летните месеци, когато Афера беше във ваканция, МВР се похвали, че е разбило банда за мокри поръчки в София. Килърите, както нарекаха бандата, са сочени за убийците на бизнесмена Юри Галев. Впоследствие обаче част от членовете на групата бяха освободени от съда, а после пак арестувани с обвинения за убийства, различни от това на Галев. Затова решихме да потърсим за коментар и шефа на отдел убийства в СДВР Георги Тотков. Той разказа пред Дарик, че едно поръчково убийство може да струва от 4000-5000 лева до няколко стотин хиляди. Никога физическият извършител според Георги Тотков не получава цялата сума, често и не знае кой е поръчителят. По думите му, противно на всеобщото мнение, извършителите на поръчковите убийства у нас не са наркомани. За наркомани според него в класическия смисъл на думата трудно може да се говори, защото наркоманите вследствие на употребата на дрога са с по-особен характер. Според шефа на отдел убийства в СДВР, най-често извършителите на подобни престъпления са криминално проявени лица, които са с дълъг стаж в андърграунда. Освен това са засичани и хора, които са без криминални прояви, възпитаници на спортни училища, бивши спортисти и така нататък. Според Георги Тотков, заради кризата и бедността, прага на търпимост на хората у нас е паднал. Това води до случаи на битови убийства заради наистина дребни поводи. Чуйте още за това как се организират поръчковите убийства у нас и за това колко струва едно убийство от интервюто с шефа на отдел убийства в СДВР Георги Тотков.
Колко убийства стават годишно в София и какъв процент от тях са поръчкови и какъв битови?
Водим статистика от 95-та година като бройка убийства. Примерно за 2008 година има извършени общо 22 убийства, 16 от тях са разкрити и 6 не са разкрити. С поръчков елемент, така наречените поръчкови убийства, за 2008 година са 2. За 2009 година, значи общо са 28 убийствата, разкрити са 16, неразкрити са 12, като поръчкови се водят убийството на Джиджи, убийството на Кирил Георгиев Попов, убийството на Кочо Радев Михайлов, така убийството на Александър Занев и в общи линии са това. Трудничко е да се говори дали едно убийство е поръчково или не, това бихме могли да го кажем със сигурност едва след разкриването на убийство, когато сме си изяснили цялата схема поръчител, помагачи, извършител.
2010 година така едно от първите убийства в началото беше на бившия радиоводещ Бобе Цанков. Там докъде стигнаха нещата?
Към момента това е единственото убийство с така нареченото поръчково убийство или убийство с организиран елемент. Продължаваме да работим по случая. Провеждат се множество процесуално-следствени действия, оперативно-издирвателни мероприятия основно към този момент за установяване на конфликти на лицето, за установяване на хора, които биха имали интерес от неговото отстраняване. И към момента мога да кажа само това. Още са много пресни нещата по това убийство, за да разказваме каквото иде. Имаме определени насоки, работи се по случая.
Само да ви попитам, за пари ли говорим там или по-скоро за конфликт на интереси?
Ами, дори да има конфликт на интереси, иначе едно поръчко убийство винаги се заплаща.
Мисля, Боби Цанков е дължал пари някому или...
Не, това не бихме могли да кажем. Значи Боби Цанков, срещу него са водени множество досъдебни производства за измами, дори е осъждан за такъв тип престъпления. Наистина е още много пресно това убийство и не бих желал да коментирам в подробности.
Каква е схемата на организиране на едно поръчково убийство? Колко струва? Как се заплащат?
Организацията на едно поръчково убийство е като организацията на всяко едно организирано престъпление. Води или примерно трябва да има първо конфликт между жертвата и поръчителя. Поръчителя трябва да е решил този конфликт да го изчисти с убийство на жертвата. Там следва намиране на хора, които да изпълнят поръчката. Това не винаги е пряк контакт между поръчителя и извършителите. Минава се през посредници. Не винаги извършителя знае кой е реалният поръчител. Поръчителя обявява една сума, която по веригата се разпределя между поръчители, помагачи. Почти никога крайният извършител не получава пълната сума, която е за убийството. А иначе като конкретни цифри много трудно може да се говори. Много зависи от това кой е жертвата, какви предохранителни мерки взима и така, колкото по-сериозни мерки взима за опазване на здравето и живота си жертвата, толкова по-сложно убийството, там по-скъпо.
Добре, може ли да стигне до няколко стотин хиляди лева, да кажем, или не?
Принципно би могло. Няма никаква пречка да не стигне до няколко стотин хиляди лева.
А по-обикновените убийства, колко? 3-4-5 хиляди лева?
Ориентировачно, да, можем да говорим и за такава сума, която стига до извършителя. До извършителя, но пак искам да подчертая, че това са наши оперативни данни, които не стават за доказателства по конкретни случаи.
Има ли организирани групи? Преди време МВР разбия една група именно в София. Става въпрос за килърите, която се говори, че се занимава именно с това.
Определено е така. Конкретно за килърите не бих могъл да говоря за това, защото операцията по разработването, по задържането на тези лица е основно на областна дирекция на МВР София. Естествено, колеги от сектора също участваха в тази операция, но водещата роля е на колегите от ОДМВР София, на съответната прокуратура и просто не е коректно аз да
коментирам. Аз говоря принципно за нещата, за подобни групи. В София предполагам, че има такива групи за мокри поръчки.
И аз предполагам, че има такива групи, значи за група можем да говорим, те нещата са свързани. Ако говорим за група, и аз ви кажа, че знам за една или няколко групи, следва логичния въпрос, какво правите по тия групи, като знаете за тях. Значи назад в годините са получавани доста сигнали за организирани групи, които извършват убийства. Всички тези сигнали се проверяват и по тях се работи много активно. След като до сега не сме задържали и вкарали в съд такава група, не можем да говорим, че изобщо тя съществува.
А все пак има задържани хора за поръчкови убийства в София. Това какви хора са? От бивши силови групировки или криминално проявени наркомани? Какви хора най-често се наемат за такива поръчки?
Ами за наркоман в класическия смисъл трудно може да се говори, защото наркомана следствие на приемането на наркотични вещества е човек с по-особена психика. Нали, това е човек, на който не може да се разчита, най-грубо казано, именно заради приемането на наркотици. Обикновено говорим за криминално проявени лица, които са с така дълъг стаж в незаконната си дейност. Засичали сме и момчета, които са без криминални прояви, възпитаници на спортни училища, спортистчета. Така, и това.
Само финансовата нужда ли ги принуждава да вършат това според вас?
Не би могло да се изведе на преден план конкретна причина. Едно, да, основен мотив са парите, има и друг мотив, себедоказване, нали, се докажеш на хората, които сте дали за тая поръчка, по този начин да вървиш нагоре в престъпна кариера. Нещата са комплексни. Не може да се говори за едно или друго нещо. Само за пари или само за имидж. Комплексни са нещата.
Имало ли е случаи, в които, примерно, едно битово убийство се разкрива по-трудно от едно поръчково?
Ами да, има и такива случаи. Обикновено поръчковото убийство се планира. Планираш, проучваш жертвата, планираш как да го извършиш, планираш да не оставиш следи. Докато при битовото убийство обратно, обикновено е инцидентно. Почти винаги след това извършителя заличава следите, за сега почти винаги неуспешно. Мисъл, винаги намираме следи, винаги се ориентираме. Процента разкриваемост на битовите ни убийства е висок, в смисъл на световно ниво. Навсякъде по света битовите убийства се разкриват почти на 100%.
Какво издава най-често извършителя на едно битово убийство? Нервен ли е след като стане нещо такова?
Значи самия той не се издава. Почти не сме имали случаи, всъщност никога не сме имали случаи извършител на убийство да дойде.
Не, макар неволно говоря, за това имам предвид.
Не, тук вече е борба на интелекти, колкото и грубо да звучи. Разкриването на едно битово убийство също е свързано с огромен обем работа, която се извършва, огромен обем и аналитична работа, ако щете, огромен обем процесуално следствени действия, оперативно-издирвателни мероприятия, за да стигнем до човека, и след това работа с самия заподозрян. Обикновено не е лесно да признаеш убийство, обикновено това коства дълги часове разговори. Един или двама оперативни работници и разследващ полицай, разбира се, с заподозрения в убийство, просто това е един дълъг процес, който изисква много, много напрежение, голяма концентрация, много нерви. Но
предполагам, имало случаи на хора, които са идвали тук и са съжалявали после за това, което са направили.
Съжаляват след като ги разкрием.
Това звучи доста страшно, казано от вас.
Аз стигам до такъв извод. Макар че тук в началото на годината имаше един случай, в който един извършител на такова убийство, на битово убийство, беше убил жена си. Колеги от патрула на 4-то районно, за който аз съм изключително благодарен на тия момчета, го задържаха малко преди да се обеси. Връзваше си сезала на едно дърво тук в централната градска част на София и патрул на 4-то районно го задържа преди да се, малко преди да се обеси. Нали, тук можем да говорим за такова разкаяние.
Какви са най-често мотивите? Да постигнеш на близък човек, какво обясняват тия хора?
Почти винаги в момент на гняв. Почти винаги в такъв момент. Сега поводите, поради които се стига до този неконтролируем гняв, са различни и звучат ужасно. Значи имахме случай на убийство. Един наемател беше убил хазяина си, защото бяха изпаднали в спор за това дали наемател си е платил найема от 40 лева. Наемател твърди, че го е платил, хазяина твърди, че не го е платил. Двамата под въздействие на алкохол сбиват се, наемателът убива хазяина, беше го държал 3-4 дена в един гардероб в стаята си. Поводът, който води до неконтролируемия гняв, е поводите толкова дребни, че чак е ужасно да се коментират. Този същия, който искаше да се обеси, беше убил жена си заради това, че не се грижи за домакинството. Нали, това е било повода. Конкретният скандал, стани ми за да направи закуска, бе, няма тя направи сега. Ти на каква се правиш, ти на какъв се правиш.
Хората като че ли вече са доста по-лабилна психика и затова често извършват такива неща?
За лабилни психически не знам, по-скоро прага на търпимост е много нисък вече. Това е не само моето наблюдение, а наблюдението на всички хора, които се занимаваме с разкриването на убийства. Особено при битовите убийства, прага на търпимост е много нисък.
На какво го отдавате? На бедността, на кризата, на какво?
Според мен са комплексни причините, да, мисля, че и това. Бедност, криза, безпардонност.
Говори се, че все още кризата в България не е преминала. Очаквате ли така някаква тенденция на завишаване на точно този тип битови убийства, заради това, че хората ще останат без пари?
Вижте, битови убийства имало винаги. И назад в годините, когато се говореше, че не сме в криза, със сигурност ще има и напред в годините. Горе-долу тяхния брой е относително еднакъв. София е 2 милиона човека вече, така че всякакви хора.